Earth News Radio 105,8.
Κοιτάξτε, αναμφίβολα πια είναι αυτό που λέμε το AI έχει μπει στη ζωή μας.
Γιατί
τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι έχει μπει στη ζωή μας και έχει μπει με δυναμική, να μην πω την έκφραση με φόρα γιατί μας πάει κάπου αλλού. Όμως διαβάζω, γιατί ήδη διατυπώνονται, ξέρετε ότι έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και τα λοιπά, που δεν προλαβαίνουμε να τα επεξεργαστούμε, να το μελετήσουμε, όχι εμείς, οι ειδικοί. Mm-hmm. Πάντα εκ των υστέρων, φίλες και φίλοι, έρχονται ψύχρεμες μετά προσεγγίσεις. Διάβαζα λοιπόν πριν μπω στο στούντιο πως το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI. Ο Σούνταρ Πιτσάι, που είναι επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI και η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Diamond από τη JB Morgan. Ο Jamie Dimon προειδοποιούσε για ενδεχόμενη πολύ μεγάλη τεράστια φούσκα της AI και τις τρομακτικές επενδύσεις που γίνονται μόλις πριν από λίγες ημέρες. Έλεγε λοιπόν ο επικεφαλής της Google πως κάθε εταιρεία θα επηρεαστεί αν σκάσει αυτή η φούσκα. Μιλώντας στο BBC δήλωσε ότι ενώ η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εξαιρετική στιγμή, υπάρχει κάποια παράλογη συμπεριφορά στην τωρινή έκρηξη της AI. Το λέω αυτό, ας το κρατήσουμε, γιατί κάποια στιγμή σας υπόσχομαι ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα το κάνουμε θέμα. Όλο και πληθαίνουν, φίλες και φίλοι, οι αναλύσεις, οι προσεγγίσεις ότι αυτό το περιβάλλον, αυτός ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται με τόσο γοργούς ρυθμούς που για τους έμπειρους αναλυτές είναι αφύσικη. Αυτό το αφύσικο είναι που δημιουργεί και την αγωνία και τον χαρακτηρισμό φούσκα.
Τι χρησιμοποιείς εσύ, την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT?
Ναι, όσο μπορώ, αν μου χρειάζεται.
Σε έχει βοηθήσει?
Στην ταχύτητα μόνο, γιατί αλλιώς ο τρόπος που εγώ δούλευα και εξακολουθώ να δουλεύω είναι ιδιός, αλλά θα τα πούμε, περίμενε λίγο.
Διαβάζω και μια δισούλα τώρα για να τη δέσω με αυτά που είπες. Η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε σημάδια ζωής σε βράχους 3,5 δισεκατομμυρίων ετών.
Εντάξει.
Που αυτό δεν θα μπορούσε να το εντοπίσει ο άνθρωπος. Άρα κάθε νόμισμα έχει την καλή και την κακή του πλευρά. Κρατάμε και
καλά,
τις δύο.
Εδώ δεν είναι θέμα καλής και κακής πλευράς. Γι' αυτό ξεκίνησα με το θέμα αυτό. Εδώ είναι θέμα πώς επενδύουν. Ποιοι επενδύουν, εάν αυτή η ταχύτητα ανάπτυξης είναι πραγματικά έτσι. Δεν έχω άποψη. Ναι. Τα ερωτήματα επαναλαμβάνω. Τα θέτω. Εγώ δεν έχω άποψη. Θα καλέσουμε ειδικούς και θα μας τα πούν. Ωραία λοιπόν, που πήγαμε εμείς και πιάσαμε τη συζήτηση. Να σας πούμε λοιπόν ένα πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Να σας πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά με τον Δημήτρη Τάκη
και την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Κάθε μεσημέρι αυτή την ώρα, 12 με 1.
Και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς εισαγωγές. Δεν μ' αρέσει αυτό, το ομολογώ. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Παπαθανάση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι.
Να σας πω, να πω στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες ότι σας καλέσαμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον και οι χθεσινές ανακοινώσεις σας σχετικά με το πρόγραμμα Σπίτι 2, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα θέλαμε να ακούσουμε όλο αυτό το πακέτο και τι προβλέπει και πώς φτάνει στον πολίτη για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα μέρος από αυτά, σε ένα μέρος από αυτά αναφέρθηκε το πρωί και ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη που έδωσε εδώ στην Earth News, στην πρωινή μας εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό στο οποίο έμεινε κιόλας ο Πρωθυπουργός, στο θέμα της στέγης, της στέγασης. Εσείς χθες ανακοινώσατε την επιμήκυνση του προγράμματος αυτού, του προγράμματος Σπίτι μου 2, κύριε Παπαθανάση.
Σωστά. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 κατ' ουσίαν έχει ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. Mm-hmm. Επομένως, τι είχαμε κάνει? Είχαμε βάλει ένα όριο το 31 12 του 2025. έτσι ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και οι αιτήσεις. Έχουμε ήδη φτάσει στο 65%. Προφανώς, φτάνοντας στο τέλος του Δεκεμβρίου, θα προσεγγίσουμε το 80%. Δώσαμε λοιπόν την παράταση,
ναι.
Πρώτον, δώσαμε μια παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο πρόγραμμα, mm-hmm. από 31 Δωδεκάτου πηγαίνει 31 Πέμπτου, δηλαδή 5 μήνες περισσότερους για να μπορέσουν, ναι. οι συμπολίτες μας να υπαχθούν στο πρόγραμμα.
Άρα πάει μέχρι το Μάιο, μας λέτε αυτό.
Πάει
λέτε.
Μέχρι το Μάιο για να υπάρξουν οι υπαγωγές και
okay.
στη συνέχεια για να γίνει η σύμβαση. Μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης 31/8/26 από 30/6/31/8.
Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ποια είναι τα κριτήρια. Αλλάζουν και τα κριτήρια.
Χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια από ό,τι έχει πει ο Υπουργός.
Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Δηλαδή στο σπίτι μου έτσι όπως ισχύει τώρα και αλλάζει, αυξάνεται κατά 5.000, δηλαδή ένας άγαμος, τα εισοδηματικά του κριτήρια από 20.000 πηγαίνουν σε 25.000, mm-hmm. και οι έγγαμοι από 28.000 πηγαίνουν σε 35.000 και αύξηση για κάθε παιδί πλέον όχι 4.000, 5.000.
Mm-hmm.
Δηλαδή μία τετραμελής οικογένεια, για να γίνει έτσι κατανοητό, είχε εισοδηματικό κριτήριο για να μπει στο πρόγραμμα 36.000, τώρα πηγαίνει στις 45.000 αυτό. Επομένως έχουμε μια σημαντική, επίσης στις μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 πηγαίνει στις 39.000. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση σημαντική για να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι συμπολίτες μας.
Πείτε μου κάτι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε, και είναι και καλό που χαλαρώνουν τα εισοδηματικά, με συγχωρείτε, κριτήρια, γιατί είναι αυτό που λέμε τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να στηριχθεί όσο το δυνατόν ευρύτερη κατηγορία πολιτών. Θυμάμαι, κύριε Παπαθανάση, διάβαζα μάλιστα στην Καθημερινή, το θυμάμαι αυτό, πριν από περίπου κανένα μήνα, πως υπάρχει ανακατανομή προγραμμάτων και έργων και στους πόρους του ΕΣΠΑ και, και για το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κονδύλια περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων, νομίζω ότι ήταν του ΕΣΠΑ, εξεταζόταν να ανακατανεμηθούν σε έργα που υπηρετούν νέες προτεραιότητες. Αυτό έχει ολοκληρωθεί, σε τι φάση βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει εισαγάγει, αν θέλετε, μία σκέψη σχετικά με ανακατανομή πόρων σε αμυντικά ζητήματα, σε mm-hmm. θέματα στέγασης, σε θέματα διαχείρισης υδάτων. Αυτό δίνει ένα δικαίωμα να πάμε ως το 10% του προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πάμε 10% σε όλα τα προγράμματα, γιατί υπάρχουν προγράμματα που έχουν ήδη προχωρήσει πολύ.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως κάποια άλλα, και αυτή είναι η προσπάθεια, να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε κάποιους πόρους προς τα εκεί. Είναι μια διαβούλευση και συζήτηση που γίνεται και του Πρωθυπουργού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο πρόγραμμα που λέγεται Ανακαίνιση.
Αυτό θα είναι Απρίλιο-Μάιο 26.
Αυτό θα είναι Απρίλιο-Μάιο 26.
Σωστά.
Ναι,
και θα, για πρώτη φορά θα χρηματοδοτείται η ανακαίνιση ακόμα και παλιών σπιτιών μέχρι 25 έτη με κοινοτικούς πόρους, η οποία χρηματοδότηση μέχρι τώρα απαγορευόταν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι η διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού για ένα νέο πρόγραμμα εμβληματικό και πρώτη
έχει
φορά.
Έχει κλειδώσει αυτό?
Είναι σε προχωρημένη συζήτηση, επομένως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κλειδώσει.
Μάλιστα.
Και αυτό θα έχει, βεβαίως θα δίνει τη δυνατότητα ανακαίνησης σπιτιών με ενεργειακή αναβάθμιση περίπου στο 20%. Μέχρι σήμερα οι ενεργειακές αναβαθμίσεις έπρεπε να είναι 100%,
mm-hmm.
Και στη συνέχεια το υπόλοιπο, περίπου 70-80%, θα μπορεί να είναι ανακαίνιση γενική.
Μάλιστα.
Είναι
αυτό, λοιπόν, το πρόγραμμα, τι προϋπολογισμό έχει, πόσα χρήματα δηλαδή θα υπάρξουν προκειμένου να γίνουν αυτές οι ανακαινήσεις?
Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια ευρώ.
500 εκατομμύρια.
Δηλαδή δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Είμαστε στη συζήτηση, αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικό πρόγραμμα, mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλη απήχηση, το ζητάει η αγορά, και ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα στόκ διαμερισμάτων που είναι παλαιότερο και χρειάζονται ανακαίνιση, όχι μόνο
Μάλιστα.
ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η κουζίνα και το λουτρό και τα δωμάτια.
Και συνήθως αυτά είναι τα σημεία ενός σπιτιού που θέλουν ανακαίνιση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, να σας ρωτήσω κάτι. Πάω λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς πάει. Το λέω αυτό γιατί θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Πότε θα πάρουμε τα χρήματα για το έκτο αίτημα, πότε θα μπουν όλα αυτά. Και κυρίως γιατί γυρνάω σε προηγούμενες δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και δικές σας, αλλά και του Αντιπροέδρου τώρα, διότι η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίοι ήταν το focus, τα σημεία, τα πλαίσια, τα πεδία, με συγχωρείτε, που θέλατε να επικεντρωθείτε και σε αυτό που λέμε σκέλος καθημερινότητας. Εκεί τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας?
Λοιπόν, για το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα θα τα λάβουμε εντός του μήνα, για το έκτο αίτημα.
Το έκτο.
Ακριβώς. Ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε το 7ο αίτημα. Έκλεισε και καταθέσαμε την αναθεώρηση και αναμένουμε την έγκρισή της. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά ξέρουμε ότι εντός Δεκεμβρίου θα εισαχθεί στο ΕΚΟΦΗΝ. Mm-hmm. Επομένως, εμείς θα υποβάλουμε το αίτημα το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου για το 7ο αίτημα πληρωμής και την ίδια στιγμή θα υποβάλουμε και το 6ο αίτημα για το δανειακό σκέλος.
Mm-hmm.
Επειδή έχουμε τη δυνατότητα και φτάνουμε στο τέλος και του 6ου αιτήματος του δανειακού σκέλους. Τώρα, σχετικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,
ακριβώς,
εδώ βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Έχει το σκέλος της επιδότησης. Είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν τα επιστρέφουμε. Τα λεωφορεία, οι προληπτικές εξετάσεις, τα έργα υποδομής, οι διαδραστικοί πίνακες. Αυτά είναι έργα τα οποία είναι πόροι οι οποίοι δεν επιστρέφονται.
Ναι.
Αλλά έχουμε και το δανειακό, όπου εδώ έχουμε ίδιο αριθμό αιτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Τι σημαίνει αυτό?
Ότι όσες ο αριθμός των αιτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος, αλλά τα επιχειρηματικά τους σχέδια είναι μεγαλύτερα. Αλλά
ξέρετε,
εδώ ερχόμαστε να πούμε, γιατί η κυρία Μπαλτατζή, επιτρέψτε μου,
παρακαλώ,
ότι έχουμε ένα άλλο εργαλείο πολύ δυνατό, το οποίο είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί μόνο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να σας πρόλαβα, το οποίο περνά τους πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αν θέλετε να με ρωτήσετε για τα προγράμματα, έχουμε πολλά προγράμματα για την μικρομεσαία.
Το ξέρω και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι τόσος για να μπορέσει να κάνουμε μια συζήτηση και να μπούμε σε όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν και ενδιαφέρον. Απλώς ήθελα να πω και για το ΕΣΠΑ που μόλις αναφερθήκατε εσείς και για το γεγονός ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στηρίζει την ελληνική οικονομία, δεν ξέρω πόσο πρέπει να επιμείνει μια κυβέρνηση σε αυτό, με δεδομένη, κύριε Παπαθανάση, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, την αδυναμία πρόσβασης σε δάνεια και σε τραπεζικά δάνεια, εννοώ, τραπεζικά επιχειρηματικά δάνεια, και όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει ως προς την δυσκολία δανειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών.
Σωστά το λέτε, γι' αυτό και η προσπάθειά μας είναι να ανοίξουμε τις πόρτες των τραπεζικών ιδρυμάτων στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό και ερχόμαστε με τα προγράμματα αυτά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εγγυούμαστε εμείς το 80% του δανείου, που επιμένουν να ανοίξει πιο εύκολα η πόρτα, ή επιδοτούμε το 40% του επιτοκίου. Άνοιξε πάλι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και έχουμε συνολικά δυνατότητα 780 εκατομμύρια σε δάνεια. Επομένως, ξεκίνησαν οι αιτήσεις και πάλι. Είναι ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη ζήτηση που αφορά μόνο μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και μάλιστα το 80%, 82% είναι με επιχειρήσεις με εργαζόμενους κάτω των 10, δηλαδή λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τον Αύγουστο του 26, σωστά?
Εκεί τελειώνει.
Μάλιστα.
Ωραία.
Τον Αύγουστο.
Μέχρι τότε, πόσα χρήματα εκτιμάτε ότι δεν θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ή θα έχουμε πάρει όλα όσα δικαιούμαστε?
Θα απορροφήσουμε όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πόσα μένουν μέχρι τον Αύγουστο να τα απορροφήσουμε?
Το 2026 συνολικά θα απορροφήσουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι,
συνολικά.
Και το θέμα είναι να τα απορροφήσουμε, αλλά προς τα πού θα πάνε. Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς πάτε, αν δεν κάνω λάθος, στο Βουκουρέστι, δεν πάτε την Παρασκευή?
Στο Βουκουρέστι, ναι. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση.
Εκεί είναι το
συμβούλιο πολιτικής συνοχής.
Εκεί ακριβώς. Είναι το Συμβούλιο για Θέματα Κοινωνικής Συνοχής.
Εκεί,
πολιτική συνοχή, με συγχωρείτε, σωστά. Εκεί θα συζητηθεί και το θέμα της ΚΑΠ.
Κοιτάξτε, η πολιτική συνοχή.
Το λέω γιατί ξέρετε, όπως... έχουμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Τα αιτήματα των αγροτών. Ό,τι έχει διωγγωθεί και ό,τι έχει προκύψει επίσης, επιπλέον εννοώ, και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί τι γίνεται λοιπόν τώρα, τι συζητάτε εσείς.
Για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όλη η συζήτηση, γιατί μιλάμε τώρα για το νέο πλαίσιο 2028-2034.
Μάλιστα.
2028-2034. Εδώ λοιπόν εμείς διεκδικούμε να έχουμε το ίδιο ύψος πολιτικής συνοχής, δηλαδή χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε κοινωνικές δράσεις, ό,τι είχαμε τουλάχιστον την προηγούμενη περίοδο. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι θα πάρουμε συνολικά 50 δισεκατομμύρια. Επομένως, η διεκδίκηση έχει πιάσει τόπο, αλλά ταυτόχρονα ξεκινούν και 3 νέα ταμεία από τον Ιανουάριο του 2026, τώρα δηλαδή, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που αφορά και την καθημερινότητα, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
Όλα αυτά έχουν μπει σε έναν κουβά, επιτρέψτε μου την έκφραση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι τα έχει κατανείμει η Επιτροπή.
Είναι ξεχωριστό θέμα αυτό τα 3 ταμεία που σας λέω.
Α.
Είναι ξεχωριστά ταμεία, άλλο τα 3 ταμεία αυτά και άλλο το πολιετές
δημοσιονομικό
πλαίσιο.
Μάλιστα.
Εδώ έχουμε 3 ταμεία συνολικού προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, είναι μισό ταμείο ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Ξεκινάει από 1η-1η του 2026. 4,7 το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 1,8 το Ταμείο Εξυγχρονισμού και 1,7 το Ταμείο της Απανθρακοποίησης. Βλέπετε λοιπόν υπάρχουν τα εργαλεία και το πιο σημαντικό, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, είναι ότι πλέον με τη δημοσιονομική δυνατότητα που έχει το κράτος,
ναι,
ξεκινά ένα νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης από την 1η-1η του 2026, το οποίο, προσέξτε, αυτό που ξεκίνησε το 2021 είχε ύψος 10 δισεκατομμυρίων.
Mm-hmm.
Αυτό που ξεκινά τώρα το 2026 έχει 16 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Και κρατάμε και άλλα 5 δισεκατομμύρια.
Από το προηγούμενο.
Από το προηγούμενο,
ναι,
ακριβώς.
Να ρωτήσω
είναι πολύ σημαντικό
κάτι,
αυτό. Ενώ το 2021 δεν το κρατούσαμε αυτό.
Mm-hmm.
Ήταν όλα μέσα στον ίδιο κουβά.
Με βάση αυτά που μας λέτε για το μισό ακόμη σχεδόν ταμείο ανάκαμψης που θα ξεκινήσει από το 2026 και μετά, είδα χθες τις προβλέψεις της Κομισιόν όσον αφορά την ανάπτυξη και στην Ευρωζώνη και στις οικονομίες των χωρών. Για μας έχει ένα 2,2 για το 2026, αρκετά πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αλλά για το 27 μας ρίχνει στο 1,7-1,8 και μάλιστα η ερμηνεία αυτής της πτώσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης τον Αύγουστο του 2026. Αν παίρνουμε άλλο μισό Ταμείο Ανάκαμψης από το 2026 που αρχίζει να ξεκινά, πώς ερμηνεύεται αυτή την πτώση της ανάκαμψης που προβλέπει η Κομισιόν για το 27?
Καταρχάς να πούμε ότι το θετικό είναι ότι η δημοσιότητα που είχαμε χτες σχετικά με την φθινοπωρινή οικονομική πρόβλεψη για το 25 είναι πολύ θετική.
Σωστό.
Το ίδιο ισχύει και για το 26 και πρέπει να συγκρίνουμε την ελληνική οικονομία σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία.
Είπαμε, είναι πολύ ψηλότερα.
Ναι,
1,2 είναι το σύνολο το ευρωπαϊκό.
Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Να κρατήσουμε ότι έχουμε μια ισχυρή, παραμένει ισχυρή και διατηρήσιμη η ανάπτυξη. Και βεβαίως εμείς μέσα από την ορθή δημοσιονομική πορεία μας έχουμε και τους πόρους αυτούς που σας είπα τώρα, τους εθνικούς πόρους που θα στηρίξουν την ανάπτυξη.
Πολλά είναι τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Ένα τελευταίο, με όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση, γιατί στην ουσία έχουμε ούτε ένα λεπτό. Για τα ΣΔΙΤ ήθελα να κάνω μια αναφορά, κύριε Παπαθανάση, και κυρίως τι θα γίνει με το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Είναι πολύ σημαντικό έργο. Αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο. Όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεστε για τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε πολύ ισχυρό ενδιαφέρον. 5 ισχυροί όμιλοι υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο πράγματι, όπως είπατε, είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό και αισιοδοξούμε ότι αυτό το έργο πράγματι θα είναι ένα εμβληματικό έργο.
Μάλιστα.
Που θα είναι πολύ κρίσιμο για την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας στη Βόρεια Ελλάδα.
Κύριε Παπαθανάση, πολύ σας ευχαριστούμε. Έστω και γρήγορα βάλαμε όσο μπορούσαμε περισσότερα θέματα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά σας. Ο αναπληρωτής υπουργός, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση του ήχου μετά από πολύ καιρό η αγαπημένη μας, η Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, καλώς το κορίτσι μας. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber γράφοντας το Earth News Radio 105,8 και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το mail μας στο ebaltatzi@earth.gr. Σας έλεγα και χθες, είναι με το ανακοίνωση, είδα την ανακοίνωσή του στο Facebook, έχει πάντα χιούμορ θέλω να σας πω, ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος, που είπε επιτέλους, κάπως δηλαδή μας είναι αυτό που λέμε, μας τη λέει, συγγνώμη για την έκφραση που δεν μου πολύ αρέσει, που και χθες τον ακυρώσαμε, αλλά λόγω ανωτέρας βίας. Σήμερα λοιπόν ας διασκεδάσουμε λίγο, ας το ρίξουμε στο χιούμορ. Τον έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο από την Ιερουσαλήμ. Γιατί? Για το να συζητήσουμε αυτό που θέλαμε από εχθές. Χθες το βράδυ λοιπόν ψηφίστηκε το σχέδιο Τραμπ από το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα. Το χαιρέτησε την ψήφιση, εννοείται, μέσω του Social Truth ο Αμερικανός πρόεδρος. Δείχνει να συνενεί και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτήν την έκφραση ο Νετανιάχου, απορρίπτει η Χαμάς, σας τα λέω έτσι πάρα πολύ κωδικοποιημένα για να έχετε μια εικόνα που ακριβώς βρισκόμαστε, και όλα τα άλλα τώρα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Χαρίτο. Ξαναλέω λοιπόν, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, τα καταφέραμε.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Τάκη.
Κάλιο αργά παρά ποτέ.
Γιατί εγώ με την κυρία Μπαλτατζίνη που μιλάω εδώ και χρόνια.
Ναι, το ξέρω, μου το έχει πει, Να είστε
λοιπόν,
καλά.
Αυτή λοιπόν είναι.
Τώρα να σας ρωτήσω.
Καλύτερα που μιλήσαμε σήμερα, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις, έχουμε και το σχέδιο που έχει.
Εννοείται. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Αλήθεια, ο Νετανιάχου καλωσορίζει λοιπόν αυτό το ψήφισμα και αυτό το σχέδιο?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό το ψήφισμα έχει θέσει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλτ Τραμπ, στο οποίο είχαν συνενέσει, είχαν υπογράψει και οι Ισραηλινοί και η Χαμάς.
Σύμφωνοι.
Ουσιαστικά εμέσως, και βέβαια αν δεν υπήρχε αυτό το σχέδιο δεν θα είχαν απελευθερωθεί οι 20 ζωντανοί όμηροι. Οπότε ήταν ένα δόλωμα πάρα πολύ σημαντικό για την Ισραηλινή την πλευρά να συνενέσει, να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ. Οι εσωτερικές πιέσεις ήταν εκείνη την εποχή τεράστιες προς την κυβέρνηση του Νετανιάχου.
Σωστά.
Υπήρχε η ευκαιρία να σωθούν 20 άνθρωποι και σώθηκαν.
Μέχρι εκεί λοιπόν όλα καλά. Από εκεί και πέρα τι γίνεται?
Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα δεύτερο στάδιο που είναι στο κενό. Συνεχίζει να είναι μετέωρη η δεύτερη φάση του σχεδίου, που συνίσταται σε τι? Στον σχηματισμό μιας πολυεθνικής δύναμης, η οποία, όπως φαίνεται και από το σχέδιο που ψηφίστηκε χθες, δεν θα είναι μια πολυεθνική δύναμη που απλώς θα επιβλέπει και την δύσκολη δουλειά θα την κάνει κάποιος άλλος και όχι αυτή η δύναμη η πολυεθνική. Θα
Αλλά...
πρέπει να αφοπλίσει την Χαμάς, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αντίσταση της Χαμάς, που δηλώνει έτσι κι αλλιώς ότι δεν θα αποκλειστεί.
Ακριβώς.
Δηλαδή θα πρέπει αυτή η...
Το δηλώνει συνολικά η Χαμάς ή υπάρχουν και στην οργάνωση άλλοι που λένε υπέρ του αφοπλισμού και άλλοι που λένε όχι?
Ακούστε, η ανακοίνωση που έχει βγει από την Χαμάς είναι πολύ συγκεκριμένη. Μέχρι στιγμή και δεν έχει εμφανιστεί άλλος εκτός Γάζας που να υποστηρίζει το αντίθετο.
Αντίθετο,
ναι. Ας το δούμε όμως, δηλαδή αυτό το ερώτημα δεν είναι ερώτημα. Είναι, η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι δεν αποδέχεται την πολυεθνική δύναμη, την θεωρεί ως μια πράξη επιβολής ξένων εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Από την άλλη έχουμε την Παλαιστινιακή Αρχή που χαιρετίζει αυτό το ψήφισμα εξ ολοκλήρου και χωρίς υποσημειώσεις.
Σωστά.
Και οπωσδήποτε αυτό το ψήφισμα είναι που δίνει την προοπτική στην Παλαιστινιακή Μάλιστα. Αρχή όταν θα τελειώσει με τις μεταρρυθμίσεις της, που όμως εδώ έχουμε ένα σημείο ομιχλώδες. Δεν καθορίζονται ούτε οι προϋποθέσεις, ούτε τα χρονοδιαγράμματα.
Τίποτα,
ούτε
αυτό θέλω να σας πω.
Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, τίποτα απολύτως, και απλώς εκεί που δεν είχε να περιμένει κάτι, έχει να περιμένει την δυνατότητα να αποδείξει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν, ότι θα γίνουν αποδεκτές, για να μετεξελιχθεί η Παλαιστινιακή Αρχή από αρχή σε κράτος.
Σε κράτος, ναι, ναι.
Θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και τη
Γάζα. Διαφορετική...
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής έχει δηλώσει σήμερα ότι είναι μια κίνηση, ένα βήμα προς την ειρήνη.
Θα ρωτήσω κάτι. Διαφορετική λοιπόν στάση της Παλαιστινιακής Αρχής και της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, που πήρε πια και την ψήφο από τα Ηνωμένα Έθνη, μπορεί να σημάνει κάτι για το μέλλον? Δηλαδή μπορεί να δεν ξέρω, να σημάνει σύγκρουση, να σημάνει, πώς να το πω, περαιτέρω απομόνωση της Χαμάς, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, το σχέδιο που έχει υιοθετηθεί χθες λέει απλά πράγματα. Και το είπαμε και πριν, ότι θα πρέπει να γίνει μια πολυεθνική δύναμη, η οποία δεν θα είναι απλώς για να επιβλέπει την ειρήνη, αλλά να την, αλλά να την επιβάλλει. Και είναι και το ερώτημα που είχε θέσει, και αυτό ήταν και η μεγάλη ένσταση του βασιλιά της Ιορδανίας πριν από ένα δεκαήμερο.
Ακριβώς.
Που είπε ότι εγώ υπό τις συνθήκες αυτές δεν θα στείλω τα
στρατεύματα.
Όμως,
μισό. Σε αυτό, επειδή καταλαβαίνω που το πάτε και τι θέλετε να πείτε, να βάλτε και ένα στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι η εντολή τόσο της μεταβατικής αρχής όσο και της διεθνούς δύναμης λύγει στο τέλος του 27.
Ναι,
βάλτε
εντάξει,
το και αυτό.
Έχει δυνατότητα ανανέωσης.
Ακριβώς.
Έχει δυνατότητα ανανέωσης, αλλά εγώ θα σας πάω στο άλλο. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό το ψήφισμα, όταν μιλάμε για το Συμβούλιο Ειρήνης, ακούγεται ότι είναι πολύ ποιητικός όρος. Mm. Δεν είναι καθόλου ποιητικός όρος. Το ψήφισμα λέει ότι ουσιαστικά αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ,
ναι,
που δεν ξέρουμε ποιοι άλλοι θα είναι. Και οι πολιτικοί και οι προσωπικότητες, ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί από πίσω της είναι η Διεθνική Τράπεζα.
Ως έτσι εμφανίζεται και μπορεί...
Ναι. Έχει σημασία, είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Βέβαια είναι.
Ουσιαστικά συστάθηκε χθες το πλαίσιο, ναι, μιας διακυβέρνησης υπό αμερικανική αιγίδα, mm-hmm, υπό εδρεία, που θα καθορίζει το τι θα συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας και θα υποκαθιστά, και το λέει σαφέστατα, mm-hmm, την εξουσία που θα ακληθεί να ασκήσει η Παλαιστινιακή.
Έχει σαφέστατη αναφορά. Ναι.
Σημαίνει ότι η αποχή της Ρωσίας χθες είχε σημασία η διατύπωση και η αιτιολόγηση της αποχής, όπου η Ρωσία είπε, και ποιος ο λόγος αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να τελεί υπό αμερικανική ηγεσία. Γι' αυτό και απέχω. Ενώ η Κίνα ως πιο ευγενική, mm-hmm, και πιο εσωστρεφής όσον αφορά την περιοχή εδώ,
και γενικώς πιο προσεκτική,
ναι, είπε ότι δηλώνουμε την απογοήτευσή μας γιατί οι διπλωμάτες μας είχαν ζητήσει επανειλημμένως από την αμερικανική την πλευρά να μας αποσαφηνίσει τα αδιευκρίνιστα πολλά σημεία που υπάρχουν στο κείμενο αυτό και που θα δυσχεράνουν ουσιαστικά την εφαρμογή του σχεδίου. Δηλαδή, οι δύο οι αποχές δεν ήταν καθόλου άχρωμες.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ χαρακτηριστικές. Και
με θέση και άποψη, προφανώς.
Υπάρχει ένα κενό το οποίο δεν έχει, που δεν έχει ακόμα καλυφθεί. Καμία χώρα πλην της Τουρκίας και της Ινδονησίας και ίσως και του Αζερμπαϊτζάν
δεν έχουν προσφερθεί.
Δεν έχουν δηλώσει, έτσι, την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη. Η Τουρκία το λέει και το ξαναλέει, υπάρχει το Ισραηλινό βέτο. Μία λεπτομέρεια. Το ποιος θα συμμετέχει σε αυτή.
Ποιος θα το ορίσει αυτό, κύριε.
Κοιτάξτε, το Συμβούλιο Ειρήνης,
ναι, αυτό,
ένα το κρατούμενο, αλλά αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και της Αιγύπτου και του Ισραήλ, δεν μπορεί μια χώρα να συμμετάσχει με το έτσι θέμα.
Άρα η Τουρκία, οπότε, μπορούμε να πούμε ότι θα αποκλειστεί μετά το Ισραηλινό βέτο.
Κοιτάξτε, το βέτο, όπως σας το ανέφερα, είναι βέτο που δεν βασίζεται σε διατάξεις και σε διαδικασία. Είναι η πολιτική απόφαση.
Ναι, προφανώς.
Όχι, επειδή όταν θα συσταθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί το Συμβούλιο Ειρήνης, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που ίσως θα πρέπει να εφαρμοστούν. Άλλο κενό αυτού του ψηφίσματος. Mm-hmm.
Άρα βλέπετε,
οπότε, λοιπόν,
να...
Αυτή τη στιγμή έχουμε το πολιτικό βέτο, ναι, του Ισραήλ, όχι το θεσμικό που ίσως θα τεθεί στο πλαίσιο, mm-hmm, που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς για να λέμε...
Έτσι όπως μας το περιγράφετε, βλέπετε να εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο ή κάποια στιγμή μπορεί να ξαναδούμε τις εχθροπραξίες να εμφανίζονται στο προσκήνιο.
Κοιτάξτε, οι εχθροπραξίες είναι πάντοτε στο προσκήνιο. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί αθόρυβα, χωρίς να φαίνεται στη δημοσιότητα, mm-hmm, είναι γεγονός ότι συμβαίνει αυτό στις περιοχές που ελέγχει στη Γάζα. Πριν από δύο ημέρες ο αρχηγός του στρατού είχε μεταβεί σε επιθεώρηση στη Λωρίδα της Γάζας και είπε, ανακοίνωσε ότι οι μονάδες είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή και άμεσα να ανακαταλάβουν τις περιοχές που λέγει η Χαμάς για να την αφοπλίσουν οι Ισραηλοί απευθείας.
Ναι.
Και επίσης αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι θα είναι λάθος και παραπλανητικό να αναπαράγεται με αλφαγιώτα.
Ναι.
Το κλίμα και οι δηλώσεις από αμερικανικής πλευράς ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει και ότι έχει έρθει ειρήνη.
Ακούστε να ρωτήσουμε κάτι, μισό λεπτό.
Εγώ που ζω εδώ, την ειρήνη θα την καταλαβαίναμε όλοι μας εάν όλοι οι έφεδροι και όλες οι γυναίκες
είχαν γυρίσει τα σπίτια τους.
Ναι. Όλοι και
εντάξει,
τα
λογικό είναι. Ελάτε όμως να λύσουμε κάτι. Θέλω να πω, τα συζητάμε τώρα εμείς όλα αυτά. Και μόλις προχθές ο Guardian, γιατί για ποιο σχέδιο μιλάμε, τι ακριβώς, δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι παρακολουθώντας τα πράγματα και ξέρω ότι τα παρακολουθώ, ότι υπάρχει ένα θολό τοπίο ακόμα.
Ακριβώς.
Προχθές λοιπόν ο Guardian παρουσίασε το αμερικανικό σχέδιο, μάλιστα λένε το αμερικανικό σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας, χωρίζοντας τη Γάζα σε πράσινη και κόκκινη ζώνη.
Ακούστε, αυτή θα είναι η καλύτερη των λύσεων. Και θα...
Θέλετε, θέλετε εντάχει, γιατί εγώ λέω πράσινη και κόκκινη ζώνη, αυτό είναι το, υποτίθεται ότι ο Γκάρντιαν λέει ότι αυτό είναι το αμερικανικό σχέδιο, να εξηγήσουμε για να παρακολουθούν και ακροατές και ακροάτριες τι είναι αυτό που μιλάμε. Γιατί,
ο Γκάρντιαν ουσιαστικά μεταφέρει τις εκτιμήσεις αυτών και από την Αμερική και από την Ευρώπη των παρατηρητών που είχαν διατυπωθεί από το Reuters. Δεν είναι του Guardian ουσιαστικά. Η ουσία είναι σε εκτιμήσεις που λένε τι. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί ελέγχουν το 53% και το 47% το ελέγχει Χαμάς, έχει καθοριστεί η κίτρινη γραμμή που χωρίζει τις δύο ζώνες. Εάν η πολυεθνική δύναμη εν τέλει δεν συσταθεί και δεν αναλάβει δράση,
ναι,
η καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι να διατηρηθεί αυτή η διχοτόμηση της Γάζας, η άτυπη. Είναι όμως υπαρκτή και αυτό κάποτε θα οδηγήσει ή τους Ισραηλινούς να προχωρήσουν από μόνοι τους για να ανακαταλάβουν το άλλο 47% ή να παραμείνουν εκεί που είναι και κάποια στιγμή
ωραία,
για να το προσαρτήσουν.
Ωραία, για να το εξηγήσουμε μισό λεπτό.
Ναι,
για να το...
ναι,
σύμφωνοι. Για να το εξηγήσουμε λοιπόν και να καταλαβαίνουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ναι. Πράσινη ζώνη, αυτό που λένε ως πράσινη ζώνη, δημιουργία μιας πράσινης ζώνης, είναι υπό τον Ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και η κόκκινη ζώνη, η οποία θα παραμείνει ως έχει. Δηλαδή αυτό που έχουμε... Ναι, και αυτό που έχουμε ως εικόνα, ακούστε, όχι απλώς Χαμάς, και αυτό που έχουμε, κύριε Χαρίτο, ως εικόνα, αυτό που λέμε το βομβαρδισμένο, τα ερείπια από τους βομβαρδισμούς, η βομβαρδισμένη πόλη, αυτό.
Ακούστε, αυτό που μου περιγράψατε και που λέει η Guardian ότι αποτελεί το σχέδιο Τραμπ, ουσιαστικά είναι η αποτυχία της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ όπως το φαντάστηκαν οι Κούσνερ και Βίτκοφ. Και εγώ πιστεύω ότι δεν περίμεναν αυτή την άρνηση από τους Σαουδάραβες, από τους Άραβες και αυτή την απροθυμία. Θεωρώ ότι λανθασμένα η αμερικανική θεώρηση της ηγεσίας της σημερινής βλέπει τη Μέση Ανατολή και την Γάζα εν γέννη ως περιοχή και αγνοεί τα ιστορικά χαρακτηριστικά και αγνοεί και το τι πρεσβεύει κάθε οντότητα κράτους που υπάρχει εδώ. Πιάστηκαν να θέλουν να προχωρήσουν στις επενδύσεις που είναι το τρίτο το στάδιο
και που είναι μεγάλου ενδιαφέροντος
και δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι η Χαμάς, μη έχοντας κάτι να χάσει, δεν θα σκεφτεί με τον ορθολογιστικό
τρόπο.
Παραδίδω τα όπλα, έχω εγγυήσεις να μετακινηθώ αλλού, ζητάω αμνηστία.
Με λίγα λόγια μας λέτε ότι δεν θα πάρει τον Νόμπελ ο Τραμπ του χρόνου.
Το Νόμπελ μπορεί να το πάρει, και να σας πω την αλήθεια, εδώ η αίσθηση στο Ισραήλ όταν ήταν για να το πάρει και να μην το πάρει, έλεγαν όλοι είτε αγαπούσαν τον Τραμπ πριν να εκλεγεί, είτε κάπου δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Παρακαλούσαν τον Θεό να το πάρει αυτό το Νόμπελ, για να δει ίσως μια πραγματικότητα
Μάλιστα.
που ίσως και ηθελημένα δεν θέλει Μάλιστα. να δει.
Κύριε Χαριτό.
Αυτή είναι η αίσθηση εδώ στο Ισραήλ. Υπενθυμίζω, είχα γράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή, στην αρχή του πολέμου, ότι μπορεί ο πόλεμος αυτός να έχει 7 μέτωπα, αλλά το 8ο είναι το πιο σημαντικό. Η ασυνεννοησία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ουάσιγκτον,
ναι, γιατί...
και επί Biden, αλλά και τώρα που βλέπουμε να συνεχίζεται και επί Τραμπ.
Μάλιστα. Μισό λεπτό, γιατί λέτε και ασυνεννοησία επί Τραμπ, και θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση γυρνώντας ό,τι συζητούσατε προηγουμένως με αφορμή αυτό το σχέδιο που λέμε ότι παρουσίασε ο Guardian, που δεν είναι του Guardian, αλλά είναι του Reuters, δεν έχει σημασία. Καμία. Σήμερα γίνεται μια πάρα πολύ ιδιαίτερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ, και μάλιστα διάβαζα μια συνάντηση έξω από τα συνηθισμένα, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας.
Ναι, ο ισχυρός άντρας.
Ο ισχυρός άντρας, ακριβώς, ναι. Λοιπόν. Και μάλιστα λέγεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συνάντηση έξω από τα συνηθισμένα, υπό την έννοια ότι θα είναι από το πρωί έως το βράδυ, μια ολόκληρη μέρα, με ένα time out το μεσημέρι κτλ. Κτλ.
Αυτό που
το Ισραήλ.
Χθες, η πρόγευση που έχουμε εδώ από χθες είναι ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να πουλήσει F-35 στη Σαουδική Αραβία, παρά τις αντιρρήσεις των Ισραηλινών,
μάλιστα.
Οι οποίοι και πάλι χρυσώνουν το χάπι, όπως χρύσωνε χθες ο Νετανιάχου με τις δηλώσεις
για το ψήφισμα.
Για το ψήφισμα, έχουν ήδη αρχίσει να χρυσώνουν το χάπι και σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, αλλά και στην κοινή γνώμη, ότι μην ανησυχείτε, αυτά τα F-35 θα τα πάρουν οι Σαουδάραβες ύστερα από 5 ή 10 χρόνια, και ως τότε εμείς θα έχουμε ήδη εξασφαλίσει να έχουμε την υπεροπλία και σε τεχνολογικό επίπεδο, έχοντας πιο υπερσύγχρονα αεροπλάνα του.
Άρα έχει...
Το F-35, για να μην μπερδευτούν οι τηλεθεατές. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στην περιοχή που διαθέτει F-35. Και δεν θέλει να χάσει αυτή την αποκλειστικότητα.
Προφανώς. Που από ό,τι φαίνεται θα τη χάσει.
Ναι. Και παίρνει.
Ναι. Πείτε μου κάτι, πώς αντιδρούν οι κυβερνητικοί εταίροι, λοιπόν, του Νετανιάχου με αυτά τα δύο ραπίσματα, θα πω εγώ. Ένα το χθεσινό και ένα το σημερινό. Ενώ το ψήφισμα και η σημερινή συνάντηση του παντοδύναμου πλέον...
Σαουδάραβα. Δέχονται τον καθησυχασμό του Νετανιάχου. Καθησυχάζονται όμως και από την κατάσταση επί του πεδίου. Γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ας έχει δημιουργηθεί το αμερικανικό το στρατηγείο στο Κυριάτ Γκάτ, ας έχει περάσει και το ψήφισμα από τον ΟΗΕ, ο στρατός είναι γύρω-γύρω από το 47% που ελέγχει Χαμάς, και με το πρώτο πράσινο φως που θα λάβει έχουν το κεφάλι του ήσυχο Ισραηλινοί ότι επί του πεδίου υπερισχύουν. Όταν θα θεωρηθεί ότι αυτή η πολυεθνική δύναμη δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί, που σημαίνει ότι όλο αυτό που αποφασίστηκε χθες θα πρέπει να αλλάξει, να προσαρμοστεί.
Ναι, εντάξει, στην ουσία είναι στον αέρα, ναι.
Εντάξτε, οι εκτιμήσεις που επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα είναι οι σωστές εκτιμήσεις.
Μάλιστα.
Οι εκτιμήσεις που δεν επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα, δεν φταίει η πραγματικότητα. Οι εκτιμήσεις είναι που φταίνε επειδή δεν επιβεβαιώνονται.
Οι εκτιμήσεις είναι λάθος.
Δεν είναι πολύ απλό. Δεν είναι πολύ απλό, λοιπόν.
Λοιπόν, κύριε Χαρίτο.
Να χρόνο στο χρόνο.
Εννοείται, πάντα.
Εδώ,
πάντα.
Και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία.
Για να δούμε.
Πολύ για τη φιλοξενία.
Μα καλά τα πάτε όλα. Τι είστε εσείς. Ναι. Λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Χαρίτο, γεια χαρά, γεια σας, να είστε καλά, γεια χαρά. Ο κύριος Χαρίτος, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ο άνθρωπος που πολλές φορές μας βοηθάει να ξεκλειδώσουμε. Είναι λίγο δύσκολο να του το εκμεύσεις, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Γιατί στην ουσία τι είναι αυτό που είπε, το είπε ο ίδιος τελικά, ότι ο Νετανιάχου χτες το βράδυ υπέστη επί της ουσίας αυτό που είπαμε, δύο ραπίσματα. Ένα το ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ένα η επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, του πανίσχυρου πια, και τα F-35. Ελπίζω ότι θα υπόστη και κανένα άλλο να δει τα F-35 να πηγαίνουν στην Τουρκία, λέμε τώρα.
Εντάξει, αυτό δεν μας συμφέρει ούτε εμάς και, εν πάση περιπτώσει, επενδύουμε στο γεγονός ότι το Ισραήλ θέτει ένα βέτο πάντα στην Αμερικανική πλευρά για να μην πάρει η Τουρκία F-35.
Είδες πώς αντιδράς αμέσως. Εμείς κρίνουμε τα πάντα με βάση εμάς.
Προφανώς. Δεν πρέπει να κρίνουμε τα πάντα και με βάση εμάς.
Όχι πάντα, γιατί πολλές φορές αυτό δεν βοηθάει.
Στη γειτονιά μας είναι η όλη ιστορία. Ναι. Αν ήταν στην Αυστραλία, προφανώς θα μας αφορούσε λιγότερο. Αλλά όταν είναι στη γειτονιά μας και μπλέκουμε κι εμείς.
Δεν έχει βάλει την τελεία του. Ο Τραμπ δεν έχει βάλει την τελεία του για την περιοχή αυτή.
Σωστό.
Λοιπόν, ναι, είναι αυτό που λέμε οι προπονημένοι ακροατές. Βεβαίως, αγαπητέ και αγαπημένε μάλλον, όχι αγαπητέ κύριε Αργυρίου, ο Τραμπ κατάφερε να περάσει και στον ΟΗΕ. Τα σχέδιά του φαίνεται τον εμπιστεύονται οι αραβικές χώρες. Βεβαίως και τον εμπιστεύονται. Και δεν είναι ότι τον εμπιστεύονται. Είναι η business πίσω απ' όλα. Μην ξεχνιόμαστε. Απλώς έχω ένα ερώτημα που δεν το έθεσα σε αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Γι' αυτό είπα, δεν έχει βάλει την τελεία του. Να θυμηθούμε ότι τις συμφωνίες του Αβραάμ στην περιοχή, οι συμφωνίες του Αβραάμ, είναι εμπνεύσεως και έργο Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί αυτές σταμάτησαν βιαίως με το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτές θα συνεχιστούν, πότε, πώς το έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, γιατί δεν μπορεί να το αφήσει ημιτελές το έργο αυτό.
Ναι, και βεβαίως υπάρχει πάντα και το ερώτημα γιατί έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς.
Αυτό δεν το έχει απαντήσει ο Νετανιάχου, θα απαντήσουμε
εμείς. Όχι, αν έγινε ακριβώς για να σταματήσουν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
Μια ερμηνεία ήταν. Το έχει δύο επίπεδα. Ναι. Αυτό το ένα είναι αν το επιχειρούσε, γιατί τι ήταν, να υπογραφεί η ιστορική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Το ένα ήταν αυτό, και το άλλο η επίσης ιστορική συμφωνία Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, που είναι αυτό και αν είναι η επίσης συμφωνία η οποία θα ήταν έξω από κάθε πρόβλεψη.
Ακριβώς,
το ένα ήταν αυτό, και το δεύτερο αυτό που δεν απαντά ποτέ ο Νετανιάχου, που τον ρωτούν οι πολίτες του Ισραήλ πώς δημιουργήθηκε αυτό το περίφημο κενό ασφαλείας. Λοιπόν, κλείσαμε τώρα, μία η ώρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μας.
Λοιπόν,
για χαρά σας.
Ραντεβού αύριο, 12 η ώρα εδώ, Heart News. Pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I fell twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive. Another scar may bless you. I don't give up. No. Don't give up. No. Nah. Don't give up.